Drugi upisni rok na fakultetima, slobodno mjesto i dalje čekaju buduće studente. Kandidati koji nisu uspjeli da upišu željeni fakultet u prvom roku imaju novu priliku u drugom upisnom roku, čiji se termini razlikuju od ustanove do ustanove. Na pojedinim fakultetima prijave su već počele, dok će na drugima drugi rok biti otvoren od 28. augusta ili 1. septembra. Na Univerzitetu u Kragujevcu drugi upisni rok traje do 30. septembra. Budžetskih mjesta ostalo je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Pedagoškom fakultetu u Užicu i Filumu, posebno na studijskim programima iz oblasti filologije. Na Univerzitetu u Beogradu drugi upisni rok počinje 28. augusta, dok pojedini fakulteti već primaju elektronske prijave. Fakultet organizacionih nauka prijave za dva studijska programa na engleskom jeziku, informacioni sistemi i tehnologije i menadžment i organizacija, prima do 29. augusta u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija Milutin Miloković. Prijava kandidata i predaja dokumenata traju do petka, dok su prijemni ispiti zakazani od nedelje. Među najtraženijim programima su strukovni medicinski radiolog, strukovna medicinska sestra, tehničar i fizioterapija. Budućim studentima se preporuče da pri upisa provere da li je studijski program akreditovan. Podaci o akreditovanim ustanovama i programima dostupni su vodiču za studente nacionalnog akreditacionog tela na visokoškolskim ustanovama na kojima i nakon drugog roka ostanu slobodna mjesta. Biće organizovani treći upisni rok